šobrīd veselība ir tā, ka ar katru dienu, kad višķiņ, kā saka, sāpes mazinās, nu, tā krītiena, ko viņš piedzīvoja treniņā, krītiens bija smags, un kā viens no traumatologiem teica, apmēram līdz 10 nedēļām būs vajadzīgs laiks, kamēr viņš atkal varēs atgriezties tādā normālā režīmā. Kamēr sadziedēs tur, kas salausts un vispārējais. Un viņa arī Pauli runāja, kā viņš pats teica, sāpes mazinās. Jau var, lēnām bez pretsāp līdzekļiem gulēt un šobrīd viņš slimnīcā, pavada laiku slimnīcā, un tad plānojās nākamā nedēļa, iespējams, kad jau varēs kādu sākt rehabilitācijas procedūras, kaut ko skatīsies kā.